Iltaa kaikki. Me ehkä aloitamme näistä rukousaiheista ja yritämme olla täysin avoimia sille, että Jumala todellakin on vaikuttamassa, että tämä ei ole tyhjän hokemista tämä rukous, vaan me todellakin saamme taivaan voimat liikkeelle. Minä ehkä hieman kommentoisinkin muutaman tällaisen rukousaiheen, sillä se voisi ehkä liittyä tämän illan teemaan aivan läheisesti. Tässä on pitkä kirja, minä sitä kokonaan luen, mutta lukee, hei, luin yhdestä kipinälehdestä, että te rukoilette toisten puolesta. Pyyntönä rukoilkaa isäni puolesta, hän on henkisesti sairas. Ja sitten sitä kerrotaan millä tavalla. Ja sitten sanotaan, että äiti rakastaa isää niin syvästi, ettei halua hänen joutua sairaalaan. Ja tässä minä uskaltaisin olla vähän toista mieltä. Ei se välttämättä aina ole rakkautta, jos estää ihmistä joutumasta sairaalaan. Se voi myöskin olla rakkautta, jos hänet toimittaa sinne. Tässä täytyy olla täysin realistinen ja kysyä sitten, mikä on se motiivi, jonka perusteella yrittää siis estää joutumasta. Kyllä minä ymmärrän oikein hyvin tätä äitiä, eipä silti, mutta meillä on kyllä toisaalta myöskin niin hirmuinen pelko Suomessa kaikkia psykiatrisia laitoksia kohtaan, että minä pelkään, että siinä on vähän liioitteluakin. No olkoon miten oli. Tässä ei vain tämä isä tarvitse esirukousta, vaan tarvitsee myöskin tämä, joka on pyytänyt, koska hän ei pysty isäänsä rakastamaan, jos minä luin oikein. Eli tässä ovat kaikki suhteet hieman vinossa. Ja nyt meidän täytyy uskoa, että Jumala pystyy korjaamaan juuri tällaiset kaikki suhteet perheissä. Minä olin ajatellut näistä puhua aika paljonkin tänä iltana, joten minä tässä vähän viivyn jo heti alkuun. Nimittäin jos me jotain tarvitsemme nyt maassamme, niin olisi todellakin aivan sellainen herätys, joka taas tekisi perheet terveiksi. Minä olen iloinut eräästä asiasta, luen eräästä ruotsalaista lehteä, ja siinä on tällä hetkellä Svenska Dagbladet muuten, ja siinä on uusi sarja, joka on yllättävä, kun ajattelee, että se on julkaistu Ruotsissa, sillä siinä puhutaankin sitten elinkautisesta uskollisuudesta. Ja ehkä tähän näin vakavaan aiheeseen kuitenkin uskallan kertoa kaskun. Eräs poika kysyy toiselta, kuule, mitä ovat hopeahäät? No kuule, niitä vietetään silloin, kun menee 25. kerta naimisiin, sanoi se toinen. Ja tämä oli myöskin Ruotsissa ilmestynyt lehti. Ja tällainen kasku todellakin voi eräässä mielessä kertoa, missä hengessä nuori polvi on kasvatettu ja kasvanut. Sitä suurempi on iloni, kun nyt todetaan, että tämä ei sittenkään ole nyt kansan tahto, tämä ei sittenkään tyydytä. Tunnustetaan pikkuhiljaa, että nyt ovat kaikki asiat rempallaan, kun avioliitot eivät kestä. Ja näin sitten toivon, että tuo sarja todellakin myöskin auttaa ihmisiä taas heräämään, näkemään, mikä oli Jumalan tarkoitus ja tahto avioliittoon nähden. Ja sitten perheisiin myöskin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Minä haluan, että me rukoillaan nyt ensin vain tämän asian edestä ja sitten puolesta. Ja muistamme samalla sekä omaa perhettä, kotiamme, että näitä, jotka ovat rukousta pyytäneet. Herra, kiitos siitä, että sinä elät. Kiitos, Herra, että sinulla on kaikki valta. Kiitos, Herra, että sinä rakastat sekä tätä isää, että hänen vaimansa, että hänen lapsiansa. Herra, lähetä enkelisi missä muodosta tahansa, heidän luoksensa, taluta heitä tielle, jossa taas perhe voi eheytyä, jossa mielenterveys voi palautua. Kiitos, Herra, että sinä voit. Aamen. Seuraava pyyntö nuoren naisen puolesta, joka on joutunut psykiatriseen hoitoon, soitettu Joensuusta. Ja sitten esirukouspyyntö Sinikan ja hänen miehensä Markun puolesta ovat loitonneet Jumalasta. Esirukouspuolestani olen paikalla ja tahdon esteitten yli epäluulojen ihmisiin nähden poistuvan. Tässä, niin kuin huomaatte, niin hyvin suuri osa näistä asioista liittyvät juuri meidän mielenterveyteen. Tämäkin seuraava pyyntö, mielenterveysvaivaa, pyydän rukousta myös toisille sairaille. Tässä lukee avuton. Tämä sarja tulee koskemaan hyvin paljon juuri tätä asiaa, niin että tämä avuton toivottavasti on läsnä ja että hän kuuntelee tarkkaan nämä sunnuntai-iltaan saakka. Sillä kysymys onkin juuri siitä, että millä tavalla me voisimme päästä tuohon avuttomuuteen käsiksi ja millä tavalla Jumala pääsi sitä hoitamaan. Kiitos Herralle, jos mä luen oikein, pilkut kyllä puuttuvat, mutta muuten sitten tulee kutos Herralle, sitä minä en taas kuitenkaan uskoa. Kiitos Herralle, että nuorten asiat tulevat kuntoon, kotityö ja kaikki muutkin asiat. Minä voisin yhtyä tähän samaan kiitokseen, muuten nyt tällä hetkellä poikani on juuri loppuun suorittanut siviilipalveluksensa ja me olimme vähän huolissamme siitä, mihin hän lähtee työhön, mutta työpaikka avautui jo ennen kuin hän pääsi vapaaksi. Ja vielä toiseksi minä olen iloitsen siitä suuresti, että hän kihlautui eilen taisi toissa päivänä. Me olemme erittäin iloisia siitä, että me perhe saa yhden jäsenen lisää. Mekin kiitämme Jumalaa. Esirukouspyyntö Pirjo ja Helinan raha-asioiden puolesta. Se on ihanaa, kun Jumalan puoleen voi kääntyä joka asiassa, että ei tarvitse mitään kaistaa. Hän tietää kaikki ja hän myöskin haluaa meitä auttaa ihan joka asiassa. Vehkalahdelta on soitettu ja pyydetty esirukousta Kristillisessä keskuksessa seuraavien asioiden puolesta. Jumalan pilkka kysymyksessä. Haminan ISK-kellarin puolesta, juutalaiskysymyksessä, keskussairaalan sisätautiosaston ylilääkärin puolesta, joka on lähdössä Haifassa pidettävän hypnoosikongressiin. Kongressin osallistujien puolesta, että Jumala puuttuisi asiaan. Perheasioiden puolesta niin, että koko perhe tulisi uskoon. Tässä nämä aiheet, ja sitten mä jätän tuon vielä tuota erikseen. Herra, kiitos Herra, että sinä luit nämä aiheet paremmin kuin minä. Kiitos Herra, että nämä ihmiset ovat kaikki sinun sydäntäsi läsnä, lähellä. Kiitos Herra rakkaudestasi, ylenpalttisesta armostasi, voimastasi. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä haluat puuttua näihin asioihin. Kiitos myöskin, että otat meidän sydämemme kiitoksen vastaan. Täytä sydämemme ilolla, Herra. Ja uskolla, niitä tähyillemme sinun rukousvastaustasi silloinkin, kun sitä ei vielä näy. Auta meitä pitämään lujasti kiinni siitä, että kun kerran olemme pyytäneet, sinä olet myöskin antamassa. Aamen. Tässä on yksi esirukousliina. Rukousliina. Äiti, joka on 75 vuotta, hän on rintasyöpä ja leikattu. Pelastumisen ja parantumisen puolesta. Tässä on oikea järjestyskin tässä pyynnössä, juuri näin se onkin, että kun me pyydämme, että Jumala tulee parantamaan, niin monet ihmiset haluavat tosin, että hän auttaa vaivasta, sairaudesta, kivusta, mutta he eivät muista, että Jumala todellakaan ei halua tehdä tuossa puolinaista työtä. Hän haluaa sen silloin suoruttaa läpikotaisesti, niin, että hän parantaa koko ihmisen. Ja siksi vain sellainen kokemus, jossa ihminen paranee ja pelastuu, niin se on minusta se on raamatullinen. Jollei ihminen siinä pelastuu, niin silloin minä pelkään, että siinä tapahtuu jotain pahaa. Ihminen lähtee silloin omille teillensä vain, kun hän on saanut apua ja Niin, sitten se viimeinen olla pahempi vielä kuin se ensimmäinen. Sitä syystä on oikein mukavaa, kun tässä on juuri tällä tavalla tästä pantu. Sitten on rukouspyyntö koko suvun ja tämän rukousliinan jättäjän puolesta. Minun hartioille tuli valtava taakka, kun tässä lukui koko suvun. Minun täytyy sanoa, että se jollain tavalla tuntui ikään kuin olisi vyörytetty vuori mun päälleni. Ja eräässä mielessä minä luulen, että minä vähän korjaisin tässä, minä pyydän anteeksi, mutta kun me käymme Jumalan eteen esirukouspyynnöin, niin silloin meidän pitäisi olla mahdollisimman konkreettisia. Siis aivan selvä asia kertoa Jumalalle. Jos me pyydämme nyt tuollaista esim. Maailman rauhaa ja kaikkea tällaista, niin kuka kontrolloi silloin, onko mitään vastausta saatukaan. Mutta jos me todellakin otamme sen asian esille, jonka pyhä henki kertoo meille, että Jumala haluaa juuri tämän nyt korjata, niin silloin on paljon helpompi todellakin kokea, kuinka Jumala toimii juuri aivan konkreettisesti, tuntuvasti. Ja sitä syystä niin kertoisin, kyllä se on hyvä rukoilla koko suvun puolesta, mutta minun täytyy sanoa, että se ikään kuin tuntuu siltä, että siinä tulee niin suuri taakka, että oikein jaksa. No niin, tämä, nyt me ymmärrätte siis tämä rukousliina on siis tämän jättäjän aikoo sitä käyttää, eikä se, minä en tiedä, mutta se tuntuu. Ei, kun se on lähtevästi on näin, että on siis äidin puolesta tämä liina jätetty. Olkoon miten on, nyt Jumala sen tietää. Herra, sinä tiedät myöskin, kuka tämä jättäjä on, sinä tiedät tämän äidin. Ja sinä tiedät, Herra, mitä tietää, mitä keinoja sinä aiot käyttää. Sinun nimessäsi kuitenkin me siunaamme tämän liinan nyt. Ja rukoilemme, Herra, kirkasta armosi, voimasi, rakkautesi, myöskin tätä tietää. Herra, me rukoilemme nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aiheemme tämän koko sarjan aihe siis oli yksin armosta ja kuitenkin Jaakobin paini. Vähän tästä aloittaisin aivan tästä otsikosta ja yrittäisin ehkä siinä vähän valottaa niitä näkymiä, jotka ainakin minulla on ollut. Yksin armosta ja sitten viiva. Ja sitten taas tuo Jaakobin paini. Jos me ajattelemme henkistä tilaa tänä päivänä, niin voimme todeta myöskin, että monet ihmiset todellakin vetäisivät tuon viivan hyvin pitkäksi. Yksin armosta, se on nyt näiden uskovien tuollaista harrastusta, jonni joutavaa toisten silmissä, turhaa, tyhjää. Sana helinää, mitä tahansa, kutsutaan joskus hengelliseksi myöskin. Ja minä luulisin myöskin, että kun joku ihminen lukee esimerkiksi lehdestä, että on hengellinen kokous, niin hän lukee sen sillä tavalla, että hän nyt pidetään kokous, jossa ei puhuta asiasta. Vaan se on niille spesialisteille, jotka harrastavat tämänlaatuisia satuja. Ja olkoon sitten nyt heille sallittu. Mutta he eivät koskaan, luultavasti moni ihminen ei arvaa ollenkaan, että tällainen kokous voisi olla niin, kuinka se on epähengellinen, että se todellakin puuttuisi aivan arkiseen tilanteeseen, missä ihminen liikkuu. Siinä, missä hän painii juuri valtavien taakkojen alla. Ei juolahda hänen mieleensäkään, että siltä puolelta voisi tulla apua. Se voi tulla mistä tahansa, mutta ei sieltä. Minä en ymmärrä, miten tämä tällainen tilanne on syntynyt. Ehkä me kristityt olemme myöskin siihen kyllä syypäitä. Se, että me emme ole oikein ymmärtäneet että meidän pitäisi harrastaa vesipuhveli teologiaa. Minä olen oppinut uuden sanan, niin kuin huomaatte. Minä näin sen lehdestä ja eräs japanilainen teologi, joka puhuu vesipuhveli teologiaa. Minä sitten rupesin siihen tutustumaan, niin minä huomasin, että minä olen puhunut vesipuhvelista jo monta kymmentä vuotta. Nimittäin kun kysyttiin, mitä se vesipuhveli teologia sitten on, niin sanottiin, että se on sellainen teologia, joka siis todellakin puuttuu ihmisten arkisiin asioihin niin, että se julistus muuttaa ihmisen koko elämän tilanteen. No tämä on ollut minulle aivan selvä asia alusta alkaen. Sillä jos ei sillä mitään merkitystä ole, niin silloin se on tyhjää höpötystä. Ja silloin voisi yhtä hyvin harrastaa kiinalaista arkeologiaa tai egyptologiaa tai mitä tahansakin. Ja jollei sen tarvitse ollenkaan siis muuttaa minun elinehtojani. Mutta kun evankeliumi olisi hyvä sanoma, joka merkitsee sitä, että on olemassa jokin sellainen tai joku, joka nostaa minut kurjuudesta aivan elämään, todelliseen elämään. Monet ihmiset ajattelevat taas näin, että jos heistä tulee uskovaisen ihmisen, niin silloin heidän pitää paeta todellisesta elämästä kokonaan. Ja niin he sitten lähtevät elämään näennäiselämää. Eikä sekään, siis tämähän on myöskin aivan väärä ajatus. Ei, vaan nyt on kysymys siitä, että meidän pitää sitten voida yhdistää tuo armo siihen painiin, jota jokainen meistä käy. Ja luulisin, että täällä salissa ei ole ketään, joka ei nyt ymmärtäisi tämän sanan Jaakobin painia aika lailla, kuinka minä sanoisin, totuudenmukaisesti, todellisuusperäisesti, niin että hän heti liittää ajatuksia omista kokemuksistaan siihen sanaan. Ainakin minä teen näin. Jaakobin paini on meille, jokaiselle ihmiselle kyllä aivan todellisuutta. Ja kun ajattelemme näitä rukousaiheita tässä, niin tässähän oli aivan selviä välähdyksiä siitä, minkälaista painiskelua ihmiset joutuvat sitten suorittamaan. Siinä on horjuva mielenterveys. Ja siinä on horjuva ruumiin terveys. Siinä on horjuva taloudellinen pohja. Siinä on se, että minä olen ylimääräinen, jolla ei ole työpaikkaa, ei ole asuntoa, ei ole elämän toveria, ei ole ystäviä, ei ole yhteyksiä, ei ole mitään. Kaikki on pelkkää kurjuutta ja tyhjyyttä. Näin monet ihmiset kokevat sen elämän. Ainoa, mikä oikeastaan olisi tehtävä, olisi itsemurha, jos uskaltaisi, mutta kun ei ole varma siitä, että joutuuko helvettiin, jos näin tekee, niin on paras olla tekemättä. Näin monen ihmisen kohdalla. Ja nyt sitten tähän tilanteeseen meidän pitäisi julistaa siis hyvää sanomaa. Kun Jeesus tuli, niin tosin siinä nyt puhutaan enkelparven laulusta, Betlehemin yöstä, tunnelmasta. Ja me olemme sitten jouluna myöskin luomassa sitä valetunnetta lisää. Niin, että me luulemme, että Jeesus syntyi jonkinlaisen idyllimaiseen tilanteeseen. Tämähän ei ole ollenkaan totta. Siihen aikaan ihmiset kävivät ehkä vielä kovempaa taistelua olemassaolon puolesta. Heillä oli vielä raskaammat taakat monella, tai ainakin samanlaisia taakkoja. Ja sitten kun ajattelemme, miten Jeesusta vainottiin, ja kun sitten tulee risti vielä esille, niin ymmärrämme, että ei ole kysymys ollenkaan siitä, että me luomme jonkinlaisen idyllimaisen tunnelman, jossa me unohdamme tilan, siis todellisuuden ja elämämme hetkeksi, ja sitten palaamme arkipäivään taas takaisin ja toteamme, että ikävä kun se tunnelma loppuu. Kristinusko ei ole tunnelma, vaan se on hyvä sanoma totuudesta, joka koskee meidän elämän kokonaisuutta. Se on hyvä sanoma. Ja tämä sanoma tulee se tähän meidän Jaakobin painiin. Toisaalta me voimme sanoa sen myöskin näin, että otsikkomme siis kertoo meille ihmisen kaksoisluonteesta. yksin armosta, me olemme hengellisiä olentoja. Ja sitten Jaakobin paini taas kertoo sitä, että me olemme ruumiillisia, tavallisia ihmisiä, jossa meidän luontomme usein on ristiriidassa juuri hengen kanssa. Käydään sellaista sisällissotaa. Ja tämä sota olisi ratkaistava ennen kuin ihminen pääsee siis rauhaan ja sovintoon itsensä kanssa. Jos me lähdemme vähän tähän tästä, niin amerikkalainen julistaja Emerson Fosdick ilmaisi tämän ristiriidan omalla tavallansa, kun hän sanoi näin, että on paljon helpompi taistella ihanteiden puolesta kuin elää ne tosiksi. Ja tämä on aivan totta. On helppo taistella ihanteiden puolesta, tapella, varsinkin sillä tavalla, että vaatii, että toiset ihmiset toteuttaisivat näitä ihanteita. Mutta toinen asia on se, että minä todellakin lähden elämään niin, että minun omat ihanteeni ikään kuin ovat yhtä minun olemukseni kanssa. Ja näinhän on kysymys kristillisyydestä myöskin. Monet ihmiset osaavat niin paljon kristinuskoa, että he pystyvät kiristämään kristittyjä, kun he pyytävät almoja tai lahjoituksia mitä tahansa, niin he pystyvät vetomaan juuri sopivasti, että pystyvät kristittyjä kiristämään, mutta eivät he koskaan ajattele, että he itse lähtisivät toteuttamaan tätä oppia. Se on liian etäinen heille. Henki ja luonto ristiriidassa. Henki ja biologinen olento ristiriidassa. Monet ihmiset kokevat sen ristiriidan niin hirvittävänä, että jos he lähtisivät kristityiksi, niin silloin heidän täytyy heittää hyvästi ikuisiksi ajoiksi kaikelle ilolle. Ja kaikelle todelliselle elämälle myöskin. Jos heistä tulisi todellisia kristittyjä, niin he eivät silloin uskalla enää ajatella, että olisi mitään, joka olisi todella olisi ilahuttavaa. Ei olisi heillä maallista rakkautta, menestyksestä puhumattakaan ja niin edelleen. Kaikki, jos kerran pitää kieltää itsensä, niin silloinhan se merkitsee sitä, että pitää tämän elämän oikeastaan Kristuksen tähden tuhota. Miksi näin tuhoisa näkemys? Ei Jeesus tullut elämää tuhoamaan. Hän tuli meidät vapauttamaan todelliseen elämään. Todellakin vapauttamaan. Ja se merkitsi sitten toisaalta myöskin, hänestä tuli tosi ihminen. Ja se merkitsi sitä, että meidän teologiamme ei saa olla doketismia. Se ei saa olla sitä, että me ajattelemme, että Jeesus eli näennäistä inhimillistä elämää. Mutta ei hän todellisuudessa elänyt ihmistä elämää, eikä hän siis ristilläkään ollut todellisessa ruumiissa, vaan se oli näennäinen. Ei, jos me eläytyisimme siihen, että siinä oli aivan tosi ihminen, joka ristinnaulittiin. Ja joka kärsi ristinnaulitsemisen kauhut aivan samalla tavalla kuin ne rikollisetkin, jotka ristinnaulittiin. Niin silloin vasta Jeesus tulee meille todelliseksi. Ja me ehkä aavistamme jotain siitä kilvoittelusta, joka saattaa olla edessämme, sikäli kun se ei ole takanamme. Luonto, todellinen ihminen, biologinen ihminen ja vielä niinkin, että henki tulee mukaan tässä sillä tavalla, että me kehitämme tämän ihmisen aivan huippuunsa. Mutta ei itsekkäistä motiiveista. Monet ihmiset pelkäävät esimerkiksi sellaista sanaa kuin itsensä toteuttaminen, koska he kuulevat siinä itsekkyyden toteuttaminen. Ja kun lukee nyt kirjallisuutta tänä päivänä, varsinkin naisasiakirjallisuutta eräästä flyygelistä, niin siinä huomaa myöskin, että jotkut naiset ovat heränneet siihen, että heidän pitääkin nyt toteuttaa itseään sillä tavalla, että mies ja koti ja avioliitto ei enää ole olemassakaan. Ne ovat aivan tuollaisia, vaan heikkojen naisten askartelua. Todellinen nainen tekee karjääriä, hankkii rahaa. Ja minä kysyn, mutta minä en saanut vastausta. Siinä käydään hirvittävää tappelua nyt naisen orjuuttamista vastaan, mutta se vapautuminen onkin vain karriäri ja rahaa. Ja sitten kun minä kuuntelen niitä naisia, joilla on ollut sekä karriäri että raha, niin minä huomaan, että heidän elämänsä on jäänyt toteuttamatta. Heillä on pelkkä yksinäisyys, pelkkä turhuuden tunne, pelkkä pettymys ja kysyy, että miksi minun elämäni meni hukkaan. Heillä on miljoona pankissa, heillä on arvostettu asema yhteiskunnassa ja elämä hukassa. Näin voi käydä. Ja se johtuu varsinkin siitä, että henki on unohtunut. Tuo puoli, joka nyt tässä otsikossa on yksin armosta, täytyy nimittäin ottaa täysin vakavasti. Se ei auta. Mikä se armo nyt sitten on? Mikä se on? Se, voisimme sanoa sen yksinkertaisesti sitä, että Jumala rakastaa meitä kaikkia ilman ennakkovaatimuksia. Jokainen meistä on yhtä arvokas Jumalan silmissä. Ja kuule, minä voin vakuuttaa sinulle, että mitään muuta todellista humanismin perustaa tästä maailmasta ei voi löytyä. Sillä joko se on Jumala, tai sitten se on epäjumalaksi korotettu ihminen, joka määrää sen arvoskaalan. Muita mahdollisuuksia ei ole. Ja maallinen humanismi ei tiedä, mitä se oikeastaan kunnioittaa. Se ei tiedä loppujen lopuksi. Me tiedämme toivottavasti, jotka olemme jotain aavistamme Jumalan armosta. Se on siis ihmisarvon todellinen perusta. Ja siihen myöskin perustuu, sen kokemiseen loppujen lopuksi perustuu myöskin itsetunnon kohentaminen. Todellinen itsetunto. Ja tänä iltana minä haluaisin parantaa monet, jotka istuvat tässä salissa. Sinulla on nimittäin yksi tauti, joka samanaikaisesti on synti. Sinulla vaivaa nimittäin alemmuuden tunne, huonommuuden tunne, kykenemättömyyden tunne, kelpaamattomuuden tunne. Oletko koskaan ajatellut, että tämä on syntiä? Se on syntiä. Joku, joka kuuntelisi minua, sanoi, että nyt hän lähtee taas tuomitsemaan. Aina ne papit vaan julistaa sitä syntiä ja taas vaan syntiä, vaan syntiä. Se on kyllä ikävä tietysti. Mitä lääkäri tekee, kun menee sairaalaan, kuulee? Taputtaa olkapäällä, sanoo, että, kuulee, että kyllä se on oikein hyvä ja tulee terveeksi, kun paranee 30 markkaa. Niinkään. Näin tehtiin ennen vanhaan. Ja ihminen oli pettynyt, kun ei saanut tietää, mikä se vaiva loppujen lopuksi oli. Hän halusi tietää, mikä se vaiva on. Ja hän oli kiitollinen, jos se lääkäri pystyi sanomaan sen nyt tarkan diagnoosin. Sillä hän tiesi, että vain tämän tiedon perusteella hänellä on todelliset mahdollisuudet parantua. Ja näin on syntikäsitteen laita myöskin. Vain se ihminen, joka pystyy kuuntelemaan Pyhän Hengen diagnoosia, vain se ihminen voi parantua. Se on kerta kaikkiaan näin. Ja tänä iltana, kuten sanottu, niin Jumala haluaisi, että me kokisimme kaikki tämän ihmeellisen tosiasian, että Jumalan silmissä minä olen niin kallis, niin arvokas, että minulla ei ole mitään syytä alemmuuden tuntoon. Ei mitään syytä. Sinä olet täysarvoinen ihminen. Sinä olet ainutkertainen, omaleimainen ihminen. Ja sinua odottaa aivan se, tällainen ainutkertainen tehtävä, jos sinä vaan pystyt kuuntelemaan, mikä se on. Ja nyt kun puhuu tästä, niin monet ihmiset ajattelevat sitä, että se pitää sitten olla jotain sellaista, joka luo maailman historiaa. Ehkä se onkin. Mutta tosiasia on, että se alkaa hyvin pienestä. Johannes Kastaja oli valmis löytämään siis hyvin mielekkään tehtävän, jos hän olisi saanut avata Jeesuksen kengän nyörit. Ei se mikään valtava tehtävä kyllä ollut, mutta hän oli valmis siihen. Ja totta tosiaan hän loi maailman historiaa juuri tällä nöyryydellänsä. Ja tämä on hyvin tärkeää, jos jokainen ihminen lähtisi liikkeelle sillä tavalla, että hän tekisi juuri se, mikä olisi aito palvelutehtävä siinä tilanteessa. Vaikka se olisikin vain se, että annat vettä kissalle. Niin tämä voi olla se alku, jossa ihmisen todellinen minuus sitten rakentuu, jossa se itsetunto kohentuu, jossa me vähitellen opimme luottamaan itseemme, ja tämä luottamus perustuisi todelliseen elävään uskoon. Tämä on meidän opittava. Siis armo merkitsee, se on ihmisarvon perusta. Toisaaksi myöskin se merkitsee sitä, että minä en pysty sitä ansaitsemaan. Ja tämä on hieman harmillista monen ihmisen kohdalla, jotka ovat oppineet siis sillä tavalla, että heille ei koskaan mitään lahjaksi ole annettu. Sääli heitä. Jos me olemme eläneet sellaisessa ilmapiirissä, että ei koskaan ole mitään rakkautta annettu ennen kuin on maksettu ehkä jo etukäteen, niin silloin meidän luonteemme kyllä kieroutuu aivan hurjasti. Ja se me kieroutuu sillä tavalla, että sitten kun me kasvatamme omia lapsiamme, niin me kasvatamme samalla tavalla. Niin kitsaasti, niin kerta kaikkiaan niin rakkaudettomasti, että me luulemme, että me rakastamme silloin, kun me harjoitamme kovuutta. Ei lujuutta, mutta kovuutta. Ja näin me sitten joudumme harhateille. Armo on ehdoton. Sitä ei pysty ansaitsemaan. Ja siitä meidän kannattaa kiittää Jumalaa. Luther, kun kävi oman taistelunsa, niin hän joutui kiinni tuossa kohdassa. Hän yritti tehdä kaikensa, pani kaiken alttiiksi, kaikki voimat, koko henkiset resurssit. Mutta mikä oli tulos? Hän oli epävarma siitä, riittikö tämä Jumalalle. Oli täysin epävarma siitä. Oliko tämä suoritus nyt oikein hyvä? Oliko se epäitsekäs? Oliko se todella hengellinen ja niin poispäin? Ja sitten eräänä päivänä hän herää näkemään, että tämä on turhaa touhua, täysin turhaa touhua. Sillä lain tekojen kautta kukaan ihminen ei tule vanhuskaaksi. Eli modernilla kielellä sanottuna kukaan ihminen ei pysty suorituksillansa lunastamaan elämänsä. Ja tässä tulee nyt illan aivan valtava ensimmäinen haaste, kuule. Ja se muuttuu herätyskokoukseksi, nyt me huomaan. Nimittäin se, että Jumala liikkuu tänä iltana täällä ja haastaa sinut antautumaan hänen ehdottomalle armollensa. Ja jos sinä antaudut, niin silloin se tapahtuu oikeastaan mitä tahansa, mutta sinä olet muuttumassa jatkuvasti. Jos me antaudumme rakkaudelle armolle, niin vanha ihminen joutuu kuolemaan. Vanhat tavat, me joudumme niistä luopumaan. Kaikista kielteisistä asenteista me joudumme luopumaan, koska meidän on opittava rakastamaan. Aivan aidosti, rehellisesti, todenteolla. Ja se merkitsee vielä niin hirvittävää asiaa, nimittäin, että jos me antaudumme, niin me tulemme terveiksi. Ja sitä ihminen pelkää, jos mitä. Hän haluaa, hän tekee mitä tahansa, kun hän saa sairautensa säilyttää. Tämä on niin. Hän haluaa nimittäin vihata, hän haluaa riitaa. Hän ei halua antautua rakkaudelle eikä kärsimykselle, vaan hän haluaa mieluummin valtaa, jotta hän voisi aiheuttaa kärsimystä toisille. Tätä saatanallisuuttahan koko maailma on täynnä. Juuri tätä. Ja siitä syystä me olemme kaikki nyt täynnä pelkoa, koska nämä saatanalliset voimat vaikuttavat tässä maailmassa. Ja me vaan odotamme sitä hetkeä, jolloin ne mahdollisesti sitten riehaantuvat ja lähtevät kimppuun. Sitä me emme tiedä. Mutta tosiasia on, että meidän pääasiamme on nyt se, että me antaudumme Jumalalle. Niin tuli mitä tuli. Me olemme Jumalan armon varassa. Ja siinä on turvallista olla silloinkin, kun menee huonosti. Aivan huonostikin. Siinä menee sittenkin hyvin. Koska päämäärä on kuitenkin aivan selvä. Minä en voi siis millään tavalla siis ansaita armoa, minä en voi tehdä mitään tekoa, jolla minä sen voisin saada. Minä en voi siis suorittaa mitään. Tämä on vanhaa luontoa, jossa minä en lähde kerjäämään, minä en lähde ottamaan vastaan noin tekemättä vasta suoritusta ynnä muuta. kuule, luovu kaikesta tästä. Kokonaan, niin kokonaan, että todellakin me avaudumme Jumalan armolle niin, että hän saa muuttaa meidän elämämme läpikotaisin. Ja sitten, ja kuitenkin Jaakobin paine. Vaikka me sitten antaudumme, vaikka me tällä tavalla heräämme, vaikka me todella opimme rakastamaan, niin miksi sitten Jaakobin paine kuitenkin? Siitä yksinkertaisesta syystä, että me olemme ihmisiä. Ja sitten ensimmäinen asia, jota ehkä armo ehkä auttaisi meitä tekemään, on se, että se auttaisi meitä hyväksymään todellisuus sellaisena kuin se on. Minä voin tunnustaa sinulle, että minä olen purnannut hyvin paljon sitä todellisuutta vastaan. Viimeksi olen käynyt tätä painia tänä kesänä myöskin ja purnanta. Miksi et sä pystynyt nyt järjestämään vähän järjellisempää maailmaa kuin kerran loit? Sitten minä saan armon luopua tästä purnauksesta. Minä saan odottaa sitten vastausta. Luultavasti saan sen vasta tuolla puolella. Luultavasti näin. Ei hyödytä muuttua kielteiseksi ihmiseksi ja jatkuvasti purnaa siis elämän vaikeuksia vastaan. Vaan on paljon parempi, jos me annamme armon auttaa meitä käyttämään näitä vaikeuksia, vastoinkäymisiä tilaisuuksina. Tilaisuuksina kasvaa itse, tilaisuuksina julistaa Jumalan rakkautta, tilaisuuksina, jossa Jumala pääsee vaikuttamaan meidän elämäämme. Yksinkertaisesti opimme se, mitä mä olen yrittänyt opettaa juuri kirjassani Matka minuuteen kirjassa, jossa minä kerroin, että kaikki se, mitä tapahtui pahaa Joosefin elämässä, kun hänet myytiin orjaksi, kun hän joutuu vieraaseen maahan, kun kaikki joutuu veljen vihattavaksi ja kokee tällaista julmuutta ja vääryyttä siinä määrin, että ei oikein jaksa. Vielä istuu vanki tyrmässä petollisen naisen takia, joka on Faaraon vaimo. Hänellä oli syytä purnata. Ja kuitenkin, mikä oli sen matkan tarkoitus? Siinä oli ainakin kaksi. Kasvattaa Joosefista todellinen ihminen ja mies. Ja toiseksi pelastaa Israelin kansa silloin, kun nälänhätä tuli. Ja siitä syystä oli vanha ajatus oli tämä, että kun tuli vaikeus, tuli sairaus, tuli mitä tahansa, niin silloin ajateltiin, että tämä on Jumalan kasvatuskeino. Ja tämä meidän kannattaisi pitää kiinni tuosta näkemyksestä yhä edelleen. Jos me nöyrästi suostumme elämään sitä elämää, mikä meidän edessämme on, purnaamatta ja lähdemme sitten kuuntelemaan ohjausta, johdatusta ylhäältä, niin me tulemme huomaamaan, että me opimme vähitellen vesipuhveliteologiaa. Me opimme näkemään, kuinka Jumala tulee ihan jokaiseen elämäntilanteeseen. Hän voi soluttaa omaa siunaustansa niin ihmeellisellä tavalla, että vaikeudesta tulee loppujen lopuksi tulee siunaus. Minä istuin ja puhuin erään nuoren ihmisen kanssa tässä aivan äskettäin. Hän kertoi vaikeuksistansa. Hänen isänsä kuoli, kun hän oli nuori. Hän joutui kärsimään paljon sairautta. Hänen koulunkäyntinsä oli vähän niin ja näin tämän sairauden takia. Hän kärsi taloudellisia vaikeuksia. Siinä oli paljon. Mutta se, mikä oli ihmeellistä, ihmeellisintä oli tässä, että kaikki tämä oli kouluttanut tästä nuoresta miehestä innokkaan sielunhoitajan. Hänellä ei ollut niin suurta koulutusta noin kirjallisesti, mutta minun täytyy sanoa, että hän ilahutti minua suuresti, kun minä istuin ja keskustelin hänen kanssaan vähän toista tuntia. Ja näin, että hän oli tehnyt Egyptin matkansa hedelmällisesti. Hän olisi voinut tehdä sen toisinkin. Kaikki se, mitä hän oli kokenut, olisi voinut häntä katkeroittaa siinä määrin, että hän olisi istunut ja säälinyt itseänsä. Hän olisi ollut tämän maailman ehkä suurin uhri. Hän olisi ollut säälittävin ihminen, koska elämä on häntä kohdellut näin tylysti, näin kylmästi, näin pahasti. Hän olisi ollut kaikki tämä olisi ollut mahdollista. Mutta siinä hän istuu minun vierelläni. Säteilee, on positiivinen ja yrittää kysellä, että hänestä tulisi vielä tehokkaampi auttaja muille ihmisille. Minun täytyy sanoa, että tämä keskustelu oli paras saarna, jonka minä viime viikolla ainakin koin. Se todellakin rakensi minua hyvin, hyvin suuresti. Sitten tullaan lisää. Me olemme ihmisiä, jotka olemme kasvamassa. Ja se merkitsee sitä, että me joudumme alkamaan hyvin pienestä alusta. Erittäin pienestä, jos me ajattelemme jo äidin kohtua, niin siinä ei ole kuin murto-osa grammasta painoa, kun se alku lähtee sitten kehittymään ihmiseksi. Ja sitten kun olemme syntyneet tämän maailman, niin siinä on muutama kilo ehkä. Jotkut eivät edes ennätä 3 kiloonkaan ennen kuin jo ovat tässä kylmässä maailmassa. Ja siitä pitää sitten lähteä eteenpäin. Kaikki tämä tällainen kehitys ja kasvu, se on yksinkertaisesti hyväksyttävä. Ja kaikki ne vaikeudet, jotka siihen liittyvät. Myöskin hoitovaikeukset ja sitten kasvatusvaikeudet, kypsymisvaikeudet, kaikki tämä on meidän täytyy hyväksyä. Jos me yritämme sivuuttaa tämän kehityksen, niin silloin myöskin vaikeutamme armon vaikutukset. Ja tämä on hyvin merkittävää, kun mä ajattelen, että mä olen kuunnellut ihmisiä hyvin paljon, mä huomaan, että he ovat joskus yrittäneet sivuttaa jonkun tällaisen kehitysvaiheen kokonaan. Usein nuori ihminen on yrittänyt uskonnon avulla esimerkiksi välttää sukupuolikypsyyttä. Ja kun hän sitten on ohittanut sen kauden, jolloin hän olisi ehkä kypsynyt oikein mukavasti, niin hän huomaakin sitten, että hänellä onkin seksuaalivaikeuksia. Juuri kun tuntui siltä, että nyt ollaan ohittamassa kaikki nämä murrosiän myrskyt. Jotkut vanhemmatkin saattavat kehua näin, että me olemme kasvattaneet lapsemme niin hyvin, että hänellä mitään murrosikää ollutkaan. Se ei ole oikein hyvä kasvatus se, sillä siinä on yritetty hypätä yhden kehitysvaiheen ohi, ja siitä tulee hyvin kohtalokkaita seuraamuksia. Joutuu sitten perästä päin läpikäymään ehkä terapiassa tämän vaiheen, jollei sitä tehnyt silloin, kun se oli luonnollinen aika. Mutta murrosikäiselle tämä on Jaakobin painia, ilman muuta. Jos me silloin opetamme, että armo todellakin pelastaa hän tästä painista, niin me opetamme väärin. Se on aivan väärä opetus. Me emme koskaan saa opettaa näin, että me olemme Jumalan lellilapsia, juuri tämän takia meidän ei tarvitse siis kulkea samaa tietä kuin muut tavalliset ihmiset. Tämä on aivan väärä ajatus. Meidän armo tekee meidät tavallisiksi ihmisiksi ja auttaa meitä hyväksymään sen tosiasian, että minä olen tavallinen ihminen, mutta tavallisena ihmisenä minä voin yltää hyvin mukavinkin suorituksiin, kunhan en lähde sellaisiin suorituksiin, joilla minä olen lunastamassa elämäni itse. Tämä on erittäin tärkeää. Jos minä lähden pelastamaan itseni siis teoilla, niin silloin olen taas harhapolulla. Mutta tämä ei merkitse sitä, että minun pitäisi siis suorittaa mitään. Kun Paavali puhuu armosta korintolaiskirjassa, esimerkiksi hän sanoo, että Jumalan kiitos, minä olen tehnyt työtä enemmän kuin te kaikki muut. Ja niin ei tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Jos lukee nyt tämän raamatun kohdan, niin sitten rupeaa ihmiset kysymään, että mitäs tuo sitten on, kun on kerran kerrottu, että me pelastumme ilman lain tekoja, niin miksi hän sitten on tekee työtä enemmän kuin kaikki muut? Siksi, että hän on pelastunut työhön. Hän on vapautettu työhön. Hän on vapautettu palvelukseen. Ja hän voi palvella niin vapaasti, koska häntä ei askarruta enää se kysymys, että mennäänkö me helvettiin vaikka taivaaseen. Se asia on perässä, se on tuolla takana, se on selvitetty jo. Nyt minä siis elän armossa ja minulla on kiire viedä se sanoma toisille ihmisille, jotta hekin vapautuisivat. Ja on aivan selvää, että ihminen, kun hän vapautuu tällaiseen toimintaan, niin hänen itsetuntonsa myöskin kohentuu aivan valtavasti. Sillä moni ihminen potee hirvittävää alemmuuden tunnetta siitä syystä, että hän ei saa mitään aikaan. Ja hän ei saa mitään aikaan, koska hän yrittää aina tehdä vääriä asioita. Hän ei koskaan ole vapautunut näkemään, mikä on se hetken kutsumus, mikä juuri silloin on käsillä. No niin, tämä oli tällaista johdantoa tässä. Ja nyt mä ajattelin, mä olisin vähän seurannut tätä asiaa Raamatun tekstein. Nimittäin kun me tätä asiaa ajateltiin, niin minä olin juuri aloittanut Raamatun lukemisen taas uudelleen alkupäästä. Ja olin ennättänyt juuri tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan keskivaiheille, jossa kerrotaan meille Jaakobista ja Esausta. Ja mä sitten rupesin miettimään, mitä siinä oikeastaan kerrotaan, niin mä huomasin, että siinä kerrotaan erittäin paljon asiaa. Ja se huipentuu, siis tämä kertomus sitten siihen Jaakobin painiin, ja mitä se sisältää, sitä me emme tänä iltana pysty, siihen me emme vielä ennätä. Ja se sisältää niin paljon, että me omistamme sille sitten oman tuntinsa luultavasti sunnuntaina. Mutta lähdemme nyt vähän miettimään tätä asiaa tästä niin kuin katsomme, millä tavalla se paini syntyy, mitä on sen takana. Muutenhan siis se kertomus, jos te muistatte, niin siinä on mies, joka painiskelee Jaakobin kanssa aamun asti ja sitten aiheuttaa Jaakobille lonkkavian ja siunaa häntä ja sitten lähdetään. No, eihän se sano oikeastaan mitään vielä, mitä se todellakin merkitsee. Millä tavalla Jaakob joutuu siihen painiin, mitä se sisälsi ja mitä siitä sai irti. Kaikki tämä on asioita, joita meidän pitää tutkia nyt. Ja me voimme saada vastauksia vain, jos me katsomme sen taustaa. Lähden siis ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 25. Ja siinä ehkä otamme vain yhden jakeen, joka on hyvin mielenkiintoinen. Ja nimittäin 28. Siinä lukee näin, että Iisak rakasti enemmän Esauta, sillä hän söi mielellänsä metsän riistaa, mutta Rebekka rakasti enemmän Jaakobia. Tämä ei ole mikään harvinaisuus. Jos nimittäin perheessä on jännitystä isän ja äidin välillä, niin kuin siinä tapaa olla, niin ja sitten kun syntyy, jos syntyy yksi lapsi ja se jää ainoaksi lapsiksi, niin silloin siihen tulee tuollainen köydenveto tästä lapsesta. Kuka saa sen lapsen rakkauden ja sydämen puolellensa? Ja tällainen lapsi voi nimittäin tulla rikki raastetuksi siinä perhekonfliktissa. Sitten kun on kaksi lasta, tällä kertaa on kaksi poikaa, useinhan on näin, että siinä on tyttö ja poika, niin silloin tulee tällainen asetelma, että isä ja tytär ja äiti ja poika sitten ovat omassa leirissänsä, ja siinä on siis kaksi taistelevaa leiriä samassa perheessä. Usein näin. Nyt on siis kaksi poikaa. Jos tämä on minusta vähän ihmeellistä kyllä, että Iisak olisi ollut sellainen syömäri, että hän rakastaa tätä poikaa vain siitä syystä, että hän hankkii hänelle riistaa metsästä. Tai näin Raamattu kertoo. Ja sitten taas on kysymys siitä, miksi Rebekka sitten rakastaa enemmän Jaakobia. Miksei hän rakasta molempia poikiensa samalla tavalla? Miksei isä rakasta molempia samalla tavalla? Tämähän olisi ollut ihanne. Huomaatteko, kuinka Raamattu kertoo meille rikkinäisestä perheestä, jossa on sisäisiä jännityksiä, aivan valtavasti sisäisiä jännityksiä. Ei, ihmiskunta on aivan ollut pysynyt samanlaisena, siis 2-3 000 vuotta, niin kuin huomaamme. Aivan samanlaiset kysymykset, ongelmat ovat siellä esillä. No niin, se asia on näin, että siis Esau on metsästäjä, kun Jaakob taas on vähän hiljaisempi, kerrotaan, hän pysyy enemmän kotona. Ja siitä syystä ymmärtää ehkä, että Rebekka pitää tuosta pojasta vähän enemmän. Minä pelkään vielä, että tässä on jotain vielä pahempaa tuossa, jota voisi lukea, kun se lukee vähän psykologin silmin nimittäin, että tuo ristiriita, joka siinä nähtävästi oli Iisakin ja Rebekan välillä, teki sen, että Jaakobille myöskin tuli osaksi sellaisia tunteita, jotka eivät hänelle oikeastaan olisi kuuluneetkaan äidin puolelta.
Ja tämä on erittäin vaarallinen asetelma. Minä olen huomannut nimittäin, kun minä olen joutunut toimimaan hyvin paljon avioliittoneuvojana, mä olen huomannut, että monet äidit, kun avioliitto on epäonnistunut, niin he sitten he säteilevät poikaansa sellaisia tunteita, että pojalle ei kuuluisi. Tämä poika sitten sidotaan äitiin hyvin voimakkaasti, joskus ylivoimaisesti, ja ainoa hetki, jolloin hän kokee itsensä vapaaksi tuosta äidin mustekalalonkareista, on se silloin, kun hän on juovuksissa. Toisin sanoen, että usein alkoholismin takana onkin tällainen salainen äitisidonnaisuus, jossa poika ei uskalla vapautua, ei pääse vapautumaan, jossa äiti myöskin siis käyttäytyy sillä tavalla, että poika kokisi sen rakkaudettomuutena, jollei luhistuisi äidin houkutuksiin. Minä olin aivan äskettäin, olin erässä kodissa ja jouduin näkemään hyvin vastenmielistä näytelmää. Poika tulee kotiin ja äiti rupeaa kerjäämään, että poika tulisi häntä halaamaan. Se oli erittäin vastenmielinen tilanne, täytyy sanoa. Se poika on juonut hyvin paljon. Että tässä on tällaista taustaa. Jaakob sortuu nähtävästi Rebekkan syleilyyn, jos minä sanoisin sen noin. Ja tästä johtuu sitten, että me joudumme tutustumaan Jaakobin luonteeseen vähän paremmin ja ymmärrämme ehkä myöskin, mistä Jaakobin moraalittomuus oikeastaan siis saa alkunsa. Jaakobin luonteessa on yksi piirre, joka on aika vinhottava alkuun, nimittäin hänen täytyy hyötyä joka asiasta. Ja me huomataan, että on niitä sellaisia ihmisiä, joilla ei koskaan ole mitään ihmissuhteita, paitsi sellaisia, joissa he odottavat hyötyvänsä. Joko tuo ihminen siis voisi hankkia heille taloudellista etua, tai ainakin sitten jollain tavalla sen ihmisen siis tuttavuus on edullinen minun asemalleni. Minä saan statusta sen ihmisen kautta. Siis on ihmisiä, joille ei ole, ystävyys on aivan tuntematon asia. Se on kysymys on oikeastaan tällaisesta salaisesta kaupasta. Minä ihailen sinua, minä riipun sinusta kiinni niin kauan, kun sinä voit aiheuttaa minulla jotain etua. Tähän tyyliin. Ja näin nähtävästi Jaakob kehittyy tähän suuntaan. Hänen täytyy aina hyötyä joka asiasta. Kerran, kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Esau kedolta nälästä nääntyneenä. Ja Esau sanoi Jaakobille, anna minun särpiä tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt. Sen tähden hän sai nimen Edom, siis ruskea. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Ei, kukaan ei ole myynyt rokkaa niin korkeasta hinnasta. Minun täytyy sanoa, että tämä on taitaja kauppias. Sillä esikoisuus ei ollut mikään pieni asia Israelissa. Siis se, jolla oli esikoisuus, hän sai esimerkiksi perinnönjaossa, hän sai 2 kertaa enemmän kuin muut. Ota huomioon tämä ensinnäkin. Ja sitten hän sai siis peri isän valta-aseman tässä patriarkaalisessa perheessä. Siis valta-aseman hän peri myöskin isältä. Ja minä matkustin Intiassa kerran ja näin tämän asian, tai oikeastaan kuulin. Minä asuin tämän New Delhin pormestarin luona Rameshwar Dayal. Hän oli Afrikassa muuten YK-joukkojen komentajana aikoinaan myöskin, jolloin lehdistä hänestä luettiin. Hän kertoi minulle, että juuri tässä yhteiskunnassa, jossa hän elää, niin hän on ainoa lapsi, joka on saanut lukea, joka on siis kulkenut oppinutta tietä. Mutta hänen vanhempi peljensä, hänellä on niin valtava asema, että kun minä tulen kotiin, niin minun täytyy aivan maahan asti kumartaa ja koskettaa hänen oikean jalan isoa varvasta, merkiksi alamaisuudestani. Näin kertoo tämä YK:n joukkojen Afrikan komentaja. Nyt me ehkä ymmärrämme jotain siitä, mikä merkittävä kauppa tämä on, kun Jaakob pyytää sen toisen esikoisuuden. Miten se oli mahdollista onnistua? Kuule, muistatko sä erään toisen tilaisuuden? Nimittäin oli eräs Herra Jeesus, joka oli nälkäinen. Ja muistatko, mitä kiusaaja silloin sanoi? Jos sinä olet Jumalan poika, niin käske, että nämä kivet muuttuvat leiväksi. Jos sinä olet. Huomatkaa, että ruumiin tarve on eräs, juuri jokainen tietää sen, on siis kiusausten lähde. Niin sieltähän lähtee, siis ei vaan esikoisuuden myyminen, sieltä lähtee huoruus ja sieltä lähtee mässäily ja sieltä lähtee mitä tahansa. Ja nyt te huomaatte taas, kuinka tämä yksin armosta tässä on hyvin tärkeä asia, sillä jos me elämme armosta, niin silloin me emme lankea näihin kiusauksiin, että me myymme esikoisuuttamme. Me emme myy. Jeesus ei myynyt. Jos Jeesus olisi suostunut kiusaajan ehdotukseen, olisi lähtenyt siis väärällä tavalla tyydyttämään ruumiin tarpeitansa, niin me emme olisi kokoontuneet tänä iltana tähän saliin. Ei ainakaan näissä merkeissä. Joku olisi ehkä pitänyt meille esitelmän siitä, mitä islamin usko sisältää tai jotain sellaista mahdollisesti. Mutta nyt me olemme kokoontuneet tänä iltana tänne aivan sellaisen ihmisen kokouksen, jossa liikkuu se henki, joka auttaa meitä hallitsemaan, hillitsemään, käyttämään ruumistamme sillä tavalla, että meillä on tyydytystä, on iloa, että me olemme pysymme herroina omassa talossamme. Mutta Esau lankeaa siihen kiusaukseen, johon Jeesus ei langennut. Hän pyytää tuota ruskeata soppaa. Ja hän ei piittaa silloin enää hengestä. Nyt on ruumiin vuoro. Perästäpäin hän katuu. Hän itkee katkerasti. Hän pyytää, että tämä kauppa perutaan, mutta ei armoa löytänyt, sanoo hebrealaiskirje. Ei ollut enää varaa. Mitä hän sanoo? Esau vastaa, katso, minä kuolen kuitenkin. Mitä minä esikoisuudellani teen? Hyvä ystävä, kuulkaamme oikein tarkkaan tänä iltana. Minulle käy kuitenkin huonosti, niin samahan se on, mitä mä toimin tänään, eikö niin? Päin mönkähän kaikki tässä kuitenkin menee, eihän tässä mitään väliä ole, mitä mä toimin. Huomaat, kuinka perkele liikkuu joka paikassa meidän kintereillämme. Silloin, kun olemme nääntyneitä, silloin, kun olemme väsyneitä, silloin, kun ruumis kaipaa jotain, silloin perkele liikkuu varsinkin, jotta saisi meitä lankeamaan. Ja nyt meillä olisi herättävä, niin että henki pääsee todellakin hallitsemaan koko tilannetta. Hän ei halua meitä millään tavalla sortaa, nujertaa. Hän haluaa vain pelastaa meitä niin, että meidän esikoisuutemme säilyy. Ja jos on käynyt niin huonosti, että meillä on tänä iltansa tuntu, että se on jo myyty, niin nyt on vielä armon aika. Tänä iltana saat vielä perua sen kaupan. Tänä iltana on vielä mahdollisuus luopua siitä kaupasta ja tehdä uusi kauppa Jeesuksen nimessä. Tartu esikoisuuteesi, tartu inhimillisyyteesi, tartu ihmisarvoosi. Nouse. Armon varassa nouse, jos näin olisi. Jeesus on täällä auttamassa meitä. Minä kuolen kuitenkin. Ei ihminen niin helposti vaan kuole. Hän olisi kyllä kestänyt viikonkin vielä ilman tuota rokkaa ja oikein mukavasti. Hän olisi ollenkaan siihen kuollut. Tämä oli kiusaus ja se oli valhe. Mutta Jaakob käyttää tätä hyväksensä. Onko sinä veli myöskin? On siinä kaveri, valtava kaveri. Ja tämä on patriarkka, joka istui Jumalan taivaassa. Jos näin kavala ihminen pääsee taivaaseen, niin kuule, eikö tämä nyt herätä meitä oikein valtavaa nyt iloa tänä iltana, tai silloin minullakin on kaikki mahdollisuudet. Älä usko, mitä perkellä sinulla on kertonut niin monta kertaa, että sinun kaikki mahdollisuudet on jo ohi. Älä usko. Tämä ei ole totta. Tänä iltana minä julistan sinulle hyvää sanomaa. Saat nousta, jos olet langennut Jeesuksen nimessä. Saat tarttua esikoisuuteesi. Saat elää jälleen armosta. No niin, sitten mennään Genesis, tai eli Mooseksen ensimmäinen kirja, ja sitten otetaan luku 27. Jaakob saa petoksella isältään esikoisoikeuden ja siunauksen. Jaakob saa petoksella. Ihminen, joka on, niin kuin minä nyt tässä sen tulkitsen, tällä tavalla äidin turmelema. Isä on kyllä ollut siinä mukana myöskin, koska hän siis on, rakastaa vain toista poikaa, niin hän on eräässä mielessä on jättänyt toisen heitteelle. Ja tämä, ja sitten hän joutuu siinä, siis puolueellisen, epärehellisen, moraalittoman äidin uhriksi tämä Jaakob. Ikäviä sanoja, hyvin ikäviä sanoja. Mutta minun täytyy käyttää niitä, sellaisia äitejä on myöskin olemassa. Ja siitä syystä joka kerta, kun vietämme äitien päiviä esimerkiksi, ja jos minut kutsutaan puhujaksi, niin minulla on hyvin ankea paikka, hirvittävän ankea paikka. Sillä minä en voi vain laulaa jokaisen äitiyden tuota ihanuutta. Minä tiedän liikaa. Minä olen kuullut liikaa. Minä olen kuullut niin monta sataa ihmisen, monen sadan ihmisen tarinat, että minä en enää pysty sellaiseen. Ja kuitenkin minä tiedän, että äitiys on ihana, äiti on ihana, lapsi tarvitsee äitiönsä, mutta hän tarvitsee äidin, joka elää yksin armosta. Hän tarvitsee lunastetun äidin, ei kovan, mutta lujan, joka todellakin siis on hengen johdatuksessa, mutta tätä äitiä hän todellakin tarvitsee. Mutta minä tiedän, että on äitiä, jotka ovat vietelleet lapsiaan hyvin pahasti. Sydämessäni liikkuu eräs tollainen näkemys, jonka minä olen todennut, joka kaiveree niin syvästi, että minä en pysty sitä edes kertomaankaan. Kysymys siitä, kuinka äiti viettelee lastaan poikaansa. No niin, ja nyt siis Jaakob aikoo siunata Esaun, aikoo antaa hänelle esikoisuuden, siunauksen ynnä muuta. Nähtävästi Iisak oli jo aika vanha ja sitten hän puhuu partaansa siis ääneen niin, että tuon seinäverhon läpi Rebekka kuulee, mitä hän aikoo tehdä. Ja nyt sitten juonittelija herää toimimaan nopeasti ja ripeästi. Nyt pitää toimia nopeasti, koska lempilapsen kaikki oikeudet ovat nyt vaarassa. Ja te muistatte kai, kuinka hän lähettää sitten tämän pojan etsimään sieltä pari lammasta. Puetaan nahat hänen käsivarsille ja hänen niskaansa, niin että hänestä tulee karvainen. Ja Rebekka pystyy tietysti laittamaan sen paistin paljon paremmin vielä, kun ei saa totta kai. Ja niin sitten viedään se Iisakille ja valehdellaan. Oletko sinä todellakin minun poikani Esau? Ja Jaakob todistaa, totta kai minä olen. Hänellä on vielä Esaun vaatteet päällä, että kun isä sitten ottaa ne nenänsä alle, niin hän huomaakin, mutta totta, tosiaan tämähän on aivan Esaun tuota haju tuossa, että kyllä kai se näin on, mutta miten se ihmeessä sen hänen äänensä muistuttaa niin Jaakobin ääntä? Tämähän taas askarruttaa. Hirvittävästi, mutta kun kaikki muut merkit kuitenkin todistavat sillä tavalla, niin sitten voidaan Iisak pettää niin, että hän antaa siunauksensa petturille. Me ihmettelemme tätä asiaa, minä ihmettelen, minä en pysty sitä selittämäänkään, mutta tosiasia oli kyllä se, että kun siunaus oli Israelissa annettu, niin se oli peruuttamaton. Vaikka siellä petoksellakin oli annettu väärälle henkilölle, niin se ei sittenkin oli peruuttamaton. Sellainen oli oli Israelin laki. Että siitä syystä sitä ei enää voinut millään tavalla muuttaa. Ja näin tämän kyllä Rebekka tietysti tiesi. Kun sai siis juonensa toteutettua, niin oli ihmisellä tavalla tyytyväinen. Minä ihmettelen tässä toisaalta, miten hän pystyy toimimaan sekä aviopuolisoaan että toista lastaan vastaan tällä tavalla. Tämä on minulle aika käsittämätöntä. Kuinka hän saattoi näin sydämettömästi, näin kylmän laskelmoivasti toimia? Kuinka hän saattoi? Kuule, ei Rebekka vaan ole tämä. Ajatteles meidän aikaamme, kuinka esimerkiksi, kuinka kylmästi murhat suorittaa meidän tänä päivänä. Laskelmoiden, tunteettomasti, säälimättömästi. Katos, kun ihmisen valtaa joku idea, varsinkin rahasta, ajattele pankkiryöstäjää, niin silloin häntä riivaa tuo ajatus niin, että kaikki muu työnnetään syrjään. Ja silloin sielunvihollinen todellakin viettää riemuvoittojaan. Hän täyttää sen ihmisen tällä väärällä halulla niin valtavasti, että kaikki muu työntyy syrjään. Ja tämä me näemme tässä, kuinka Raamattu kertoo meille sen tämän ihmeellisellä tavalla. Ei ole mikään ihme, jos Raamattu kehottaa meitä ja sanoo valvokaa. Se ei ole tyhjä sana, valvokaa. Ja tämä on hyvin tärkeää, että me todellakin valvomme. Tavallisesti siellä kyllä oma tunto kuitenkin hieman meitä kertoo meille, mitä meidän pitäisi tehdä. Muistatko, kuinka kävi silloin, kun Johannes Kastaja mestattiin? Herodes viettää synttäreitään. Hän vannoo valan, että mitä ikinä haluat, minä annan sinulle jopa puolet valtakunnastani. Tytär Herodias menee kysymään äidiltä, mitä mä pyydän. Johannes Kastajan pään tietysti. Sama saatanallinen naisjuoni taas, niin kuin huomaatte. Jossa hän viettelee lastaan tekemään rikosta hirvittävällä tavalla. Mutta se, mihin minä aion nyt kiinnittää huomionne, on se, että kun kuningas sen kuuli, hän tuli ylen murheelliseksi, sanoo Raamattu. Huomaa, että Jumalan pyhä henki lähetti hänelle viestin. Tässä oli murhe, joka olisi voinut olla Jumalan hengen mukainen. Murhe, joka olisi koitunut ihmeelliseksi iloksi ja siunaukseksi, jos tästä murheesta olisi otettu vaari. Mutta huomaa, nyt tulee sitten pätemisen tarve. Valtaihminen, minä Herodes, minä päätän, minulla on valta. Minä en anna periksi mitään, vaan tässä minä nyt olen se, joka näytän. Ja niin lähetetään sitten. Vie miehet sinne vankilaan ja tuomaan Johanneksen pään. Ja samalla Herodes ei tiennyt, että hän oli allekirjoittanut oman kuoleman tuomionsa. Hän mätäni sairauteen pikkuhiljaa. Hän ei aavistanut. Mutta pyhä henki oli läsnä ja kertoi hänelle älä. Teki hänet oikealla tavalla murheelliseksi oikealla hetkellä, jolloin kaikki mahdollisuudet vielä olisi olleet. Jos Jumalan henki tänä iltana sinua tekee murheelliseksi, niin älä silloin heitä sitä hukkaan. Kuuntele sitä ääntä, jossa pyhä henki tekee sinut murheelliseksi ja tottele. Se koituu sinulle siunaukseksi ja pelastukseksi. Tämä on se sanoma, joka tulee Herralta. Mutta Johannes mestattiin, Herodes ei kuullut. Jaakob noudattaa äidin pahoja neuvoja. Hän on siis äidin pauloissa kiinni. Hän todellakin tässä vaan toimii tällaisen äitisidonnaisuuden uhrina ja vankina. Ja antaa meille, ja nyt sitten, mitä on seuraus tästä sitten? Ja Esau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli hänet siunannut, ja Esau ajatteli itsekseen, pian tulee aika, jolloin suremme isäämme, silloin minä tapan veljeni Jaakobin. Maailma on aivan samanlainen tänä päivänä myöskin. Öljykenttä pitää olla minulla. Minä aion tappaa veljeni. Irakin ja Iranin sotaa. Verisesti sitä käydään. Ja siellä on tuhannet ja taas tuhannet syyttömät nuoret miehet, joilla mitään saatavana, kaikki menetettävänä. Ja tämä vain tämän saatanallisen hulluuden uhreina. Ja maailma sietää tätä. Maailma, suurvallat sietävät tämän myöskin. Eihän se mitään, jos sinne 1000 miestä kaatuu sinne tai tänne. Onko se Iranissa tai Falklandin saarilla, mitä siitä. Kunhan minä pysyn vallassa ja kunhan meillä on se öljykenttä tai meillä on nämä luonnonrikkaudet, niin muutama 1000 nuori mies, mitäs nyt siitä. Tällainen on se maailma, jossa me elämme. Minä olen menettää järkeni, kun mä ajattelen tätä. Ja minun täytyy sanoa, että jos mä säilyn täysjärkisenä kuolemaan saakka, niin se osoittaa vain, kuinka suuri Jumalan armo todellakin on. Sillä mun varassa minä en kestä enää. En yksinkertaisesti kestä. Veljessota on aina verisin ja kauhein, julmin ja säälimättömin. Minä aion tappaa veljeni. Mutta Rebekalle ilmoitettiin hänen vanhemman poikansa Esaun aikeista. Ja hän kutsutti luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle, katso veljesi Esau uhkaa, kostaa sinulle ja tappaa sinut. Kuule siis, mitä sanon poikani, nouse ja pakene minun veljeni Laabanin luo Harraniin. Nouse ja pakene. Kun ihminen ensin lankeaa syntiin, kun hän suorittaa petoksen, niin silloin valtaa hänet pelkoon. Hirvittävä pelkoon. Ja monet pelkäävät ihmiset tänä päivänä pelkäävät siitä syystä, että heidän elämässään ei enää ole moraalia. He eivät itse sitä tiedä. He luulevat, että he ovat mielisairaita tai heillä on mielenterveys horjuu tai mitä tahansa. Se ei ole totta. Ainoa, mikä siinä horjuu, on moraali. Se, että minä olen suostunut myymään esikoisuuteni, luopumaan todellakin hengen johdatuksesta. Kun tämä on tapahtunut, niin silloin valtaa hirvittävä, hirmuinen pelko, ja se pelko piirittää joka puolelta. Ja siitä syystä te huomaatte jotain jo siitä, mitä se Jaakobin paini tulee sisältämään. Ja kuitenkin me aavistamme. Ja jää hänen luokseen, kunnes veljesi lakkaa sinua vihaamasta ja unhottaa, mitä olet hänelle tehnyt. Turha toivo. Se ihminen, joka elää vihalle ja kostolle, se pitää kyllä huolta siitä, että tuska ja vaiva säilyy. On monta ihmistä tänä päivänä, joilla ei ole mitään muuta tehtävää, kuin pitää huolta siitä, että tuo koston himo ei vaan laantuisi. Että tuo hetki, jota minä odotan, jolloin minä se vielä vuodatan sen rosvon veren, niin sen hetken pitää tulla. Ei se unohdu. Rebekka, älä usko. Älä luulottele pojallesi. Sinä viekottelet hänen väärällä tielle. Se ei unohdu koskaan. Ja Jaakobin sielussa se ei myöskään unohdu. Oma tunto ei lakkaa soimaamasta, kalvamasta pohjaa sinun inhimillisyytesi ja itsetuntosi alta. Sinä luisut yhä syvemmälle ja syvemmälle petoksen tielle. Näin käy. Katsotaan sunnuntaina, mitä siitä sitten seuraa. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet kutsunut meitä todelliseen elämään, armon elämään. Sellaisen armon, joka todellakin puuttuu jokaiseen meidän elämän suhteeseen, joka saattaa meidän elämämme järjestykseen.
Kiitos, Herra, että sinä teet sen lempeästi, et tuomiten. Herra, sinä tulet, annat meille tilaisuuden antautua, luovuttautua. Auta, Herra, että kukaan, jota sinä olet kutsunut tänä iltana, ei lähtisi ennen kuin hän on antautunut sinulle ja alkanut uuden elämän. Kiitos, Herra, että me saamme näin uudistaa liittomme sinun kanssasi joka päivä. Ylistys ja kiitos sinulle. Aamen.